La fervojo de la regiono Malsupra Silezio en la suda Pollando planas envivigi la principojn de ekoveturado. Tio ebligos malgrandigi la uzon de la elektra energio eĉ je 5%. Tiu intenco konformas al la premisoj de la Eŭropa Komisiono, kiu deklaris la 2021 jaron Eŭropa Jaro de Fervojo. Compare al la voi transporto, la transporto rela causas mal pli grandan emisiadon de carbon dioxido. Dank al la investajoi ligitai con la fervoia veturilaro, cae aplico de la plei nova tecnico, la emisiadon eblos limigi gis minimumai valoroi. En oktobro 2020 la Malsupra Silezia fervojo mendis jam tri hibridajn trajnojn kiel ekologian solvon por sia fervoja transporto. Pli frue la firmao decidis analizi la principojn de ekonomia veturado, kio ligiĝis kun rekono de aktuala stato de la foruzo de la elektra energio kaj oleo, kun la pritakso de virtualaj ŝparoj kaj kun difino de teknikaj kaj organizaj rimedoj por envivigi la sistemon. Dank al ekoveturado, trajn-kondukistoj, konscie kondukante trajnon, povas signife limigi la foruzon de la energio. La ligita kun tio tekniko koncernas la bremsadon kaj akceladon de veturado en kondiĉoj de la plej granda allasebla akcelrapideco. La envivigo de la sistemo estonte fruktos per signifaj ŝparoj por la fervojaj transportontoj, per limigo de la energi foruzo kaj emisinivelo de karbondioksido en la regiono.